Jesus, det som vi lige har sunget her, det er sandt, at vi ønsker at lære dig bedre, kan mere bedre kende, og vi ønsker at se mere af, hvem du er. Og nu er vi sammen, Gud, fordi vi ønsker, at du skal tale til os igennem dit ord. Tak, fordi dit ord er levende, og det taler ind i vores liv, og vi vil gerne åbne vores hjerter og tage imod det, som du har at sige til os. I Jesu navn. Amen. De sidste fire søndage, der har vi været sammen om Paulus' brev til Filipperne. Og det er et rigtig, rigtig skønt brev. Med masser af ord til opmuntring, og også ord til udfordring. Og jeg håber, at du sideløbende med, at vi har haft den her lille forkyndelseserie, selv har taget dig tid til at læse de her fire små kapitler, og at Herren også derigennem har talt til dig. Der er også lavet nogle små study guides, som ligger ude på vores hjemmeside, og det vil vi gerne bruge i vores netværksgrupper. Og hvis I ikke er kommet i gang med dem, så vil jeg bare gerne spørge, om I vil gøre det, og gerne løbe dem igennem her. Der kommer til at være fem i alt inden sommeren, hvis I kan gå igennem dem. Og det kunne være, at du har misset en enkelt søndag her. Eller to. Det ved jeg ikke. Så her kommer lige et kort resume. Og vi går altid med serier. Jo længere serien er, jo kortere er selve handlingen, og det meste er bare introduktion, og man fortæller om, hvad der skete. Sådan bliver det ikke helt i dag. Men vi begyndte med at læse noget fra Apostlenes Gerninger 16 og Filipperne 1:1-2. Fordi i Apostlenes Gerninger 16, der læser vi om introduktionen til den her menighed. Paulus, han har ikke planlagt at skulle rejse til Filippi, men han blev ledt dertil af Helligånden. Så opsøgte han nogle åndelige søgende mennesker, de var ude for at bede ude ved en flod. Han fortalte dem om Jesus, og de kom til tro. En dæmonsbesat slavepige, hun blev sat fri, og hendes herre blev vred over det. Så han fik oppisket en stemning mod Paulus og mod Silas, ham som han rejste sammen med, og de endte i fængsel. Og så kunne man jo godt have tænkt sig, at de har siddet der og jamret og klaget. Altså, Gud, nu er vi taget afsted her. Vi er rejst afsted igen for at fortælle om dig her. Og så er vi endt i fængsel. Hvad er det her for noget? Men det gjorde de ikke. I stedet for, så sang de lovsangen. Og lovsang, det er en udtryk for vores glæde i Herren. Midt om natten, så kom der et jordskælv. Det ødelagde fængslet. Og da fangevogteren, han så, at Paulus og Silas ikke stak afsted, så talte han med dem. Omvendt sig sammen med hele sit hus. Og det var en menighed, der bestod af meget forskellige mennesker. Men de havde det til fælles, at de elskede Gud. Så der var glæde og lovsang i fængslet, et jordskælv, og så startede menigheden. Cirka 12-13 år senere, så sad Paulus igen i fængsel, dengang i Rom. Og han skrev til menigheden i Filippi, og begyndte med at skrive til alle de hellige i Kristus Jesus. For de kristne i Filippi, og det gælder også os, vi er hellige, når vi er i Kristus Jesus. Når vi har overgivet vores liv til Jesus, fundet noget og tilgivelse, og lever i et dagligt tæt fællesskab med ham. Næste søndag så talte Michael Jensen ud for resten af Filipperne 1, vers 3-30. Og Paulus, han takkede Gud med glæde for denne her menighed. Men hans bøn for dem var ikke om velstand og afslappethed og roligt liv eller ingen fare. Paulus, han sad jo selv i fængsel, da han skrev det her brev. Nej, Paulus, han bad i glæde for menigheden om vækst i kærlighed og indsigt og dømmekraft. Så en bøn om i glæde for den her menighed eller kirken om vækst i kærlighed, indsigt og dømmekraft. Med det mål, at menigheden kunne skønne, hvad der er væsentligt, og være retfærdig og uden anstød på Kristi dag. Og så skrev han noget af det her kapitel 1 om, at på den ene side så længtes han efter at dø, fordi han ville gerne komme hjem til Herren. På den anden side så vidste han også godt, at han havde en opgave her på jorden til menighedens fremgang og glæde i troen. Så han var sådan lidt frem og tilbage, hvad skal jeg egentlig, men han fandt ud af, at det var, han havde stadig en opgave for menigheden. For to søndage siden så talte Thomas Helmig Olsen, og han talte så om kapitel 2. Og det her kapitel, så er der den her meget, meget smukke poesi, som sikkert har været en sang eller en salme i den tidlige kirke, hvor Jesus, han bliver beskrevet. Hvordan han tog tjenerskikkelse på, ydmygede sig og blev villig til døden. Ja, døden på et kors. Men derfor så har Gud ophøjet ham, og alle skal bøje sig for ham og bekende, at Jesus er herre. Og Paulus han ønskede, at menigheden i Filippi skulle have det samme sindelag, den samme indstilling, som Jesus havde, et tjenersind. Og selvom Paulus han sad i fængsel, så skriver han, at der bare mangler en lille smule, før at hans glæde bliver fuldstændig. Og derfor bad han menigheden om, at have Jesu tjenersind. Han sagde, gør min glæde fuldstændig ved at have Jesu tjenersind. Hvilken indstilling har du og jeg? Vil vi gerne betjenes og tjenes af andre, være herre? Eller kommer vi med en ydmyg indstilling og tjener vi, hvor vi kan? Det er ikke naturligt for mig at tjene. Men ved at leve tæt ved Jesus, så bliver vi formet, og hans sindelag bliver vores sindelag. Og i kapitel 2, så står der også det her lidt mærkelige vers, hvor Paulus han siger, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Men er vi ikke frelst af noget? Hvad er det her for noget? Skal vi arbejde på vores frelse? Hvordan hænger det sammen? Og jeg læste en måde at se på det her på, det er som at se det ligesom et ægteskab. Når man siger ja til hinanden i kirken, jamen så er man gift. Men ægteskabet kræver hele livet, at man arbejder på det, at der bliver brugt tid, ressourcer og energi, ikke bare sådan for at vedligeholde det, men det er for, at det fortsat udvikler sig og blomstrer. Og i forhold til frelsen, så er det helt fantastisk, at Paulus i det næste vers skriver, for det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Og i søndags, der talte Anders så ud fra Filipperne 3, hvor Paulus sammenligner det kristne liv med et løb. Han opmuntrede menigheden i Filippi til at strække sig frem mod det, som ligger forude, og jage efter målet, efter sejrsprisen. Men Paulus han talte også om nogle andre, som måske var stoppet op i deres livsløb, havde fokus på her og nu nydelse, i stedet for at leve for, hvad som havde evighedsbetydning. Paulus skriver, at buen, at maven er deres Gud. Hvad lever jeg for? Er det min egen nydelse, velvære? Eller lever jeg med tanke på, for at bruge de her ord fra Filipperne, på det himmelske borgerskab, jeg har i Jesus? Paulus slutter det her kapitel 3 med igen at glædes over menigheden, som man kalder min glæde og min sejrskrans. Og i dag skal vi så se på kapitel 4. Og jeg håber som sagt, at du har taget dig tid til at læse det. Og at Herren også har talt til dig igennem det her. Og hvis du ikke har gjort det, så vil jeg opmuntre dig til her i eftermiddag til at lave en god kop kaffe. Sæt dig ned i stedet, hvor du kan være uforstyrret. Og tage dig tid til at læse langsomt kapitel 4. Et gennemgående tema af hele det her brev, det er glæde. Og her i kapitel 4, David har allerede læst det, der er nok det mest kendte vers fra Filipperne, hvor der står det her med glæde. Glæd jer i Herren, jeg siger, atter glæd jer. Men der står en hel masse andet godt i det her kapitel. Også meget mere, end jeg kan nå at gå igennem i dag. Så derfor vil jeg gerne koncentrere mig om de første vers i kapitlet. Og i resten af kapitlet, så står der nogle rigtig vigtige vers om, hvad vi fylder i vores hoved. Og den sidste del af kapitlet, så siger Paulus tak til den her menighed for en gave, som menigheden har givet ham. Og han skriver om tilfredshed. Og tilfredshed, det er et fantastisk middel mod begær, brokkeri, misundelse, mindre værd. Vi skal læse de første vers fra Filipperne 4. Jeg formaner, nu skal jeg se den her, jeg skal lige op på den her, fordi selvom jeg ikke vil det, så skal jeg nok have briller på den tidspunkt. Jeg formaner Euodia og formaner Syntyche til at enes i Herren. Jeg beder også dig, trofaste Syntykos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig, og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Glæd jer altid i Herren, jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkøjelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. På statistikken over de mest populære pigenavne i Danmark, der finder man ikke Euodia eller Syntyche. Det er bibelske navne, men de har aldrig sådan slået helt igennem, ligesom Maria eller Anna eller Elisabeth. Men det var to kvinder i den her menighed i Filippi, som Paulus kendte, eller i hvert fald kendte til. De var ikke dårlige kvinder, overhovedet ikke. Paulus skriver, at de har kæmpet for evangeliet sammen med ham, så de har muligvis haft en fremtrædende rolle i menigheden. Euodia og Syntyche, de var blevet sure på hinanden. De var blevet så meget uvenner, at Paulus mente, at det var nødvendigt at skrive i brevet til hele menigheden, at de skulle enes. Vi ved ikke, hvad som de var blevet uenige om, men eftersom Paulus ikke sådan tager parti for den ene eller den anden, så har det ganske givet ikke været noget teologisk, det her drejer sig om. Og uenighed mellem folk i menigheden, det er desværre ikke et overstået kapitel. Vi oplever det også i dag. Og som oftest, så er det ikke de store teologiske spørgsmål, det drejer sig om, men mere forskellige personligheder og syn på ofte uvæsentlige emner. I menigheden her i Filippi, der var der en mand, som hed Syntykos. Og Paulus han bad ham hjælpe de her to kvinder, der ikke kunne enes, for de havde brug for hjælp. Det gjorde det selvfølgelig lidt lettere for ham, at han nu sådan officielt fik et brev i hånden fra Paulus, så han kunne gå til ham og sige, jeg har fået det her brev, og nu skal vi altså have en lille snak her. Og vi har ikke på samme måde fået et brev i hånden fra Paulus, så vi kan hjælpe folk i menigheden, som ikke kan enes eller på en eller anden måde er i konflikt med hinanden. Men vi har stadig opgaven. Vi kan ikke bare lade stå til, mens hvis vi ser andre har det dårligt med hinanden. Ah, det går nok over igen det der. Tiden lærer alle sår. Altså, jeg kan ikke være lige at være en, som sådan går og blander mig. Altså, hvis de har rodet sig ind i det, så kan de også rode sig ud af det igen. Nej, det er ikke kærlighed til vores søstre og brødre, bare sådan at lade stå til. Vi har et ansvar for hinanden. Og omvendt, hvis du har det som Euodia eller Syntyche, og det er dig, som ikke kan enes, eller har noget, som sådan nærer til hinanden i menigheden, noget, som I ikke selv kan løse, ja, så er det også dit ansvar at bede om hjælp. For på forskellige tidspunkter i vores liv, så vil vi opleve enten at have brug for hjælp, eller kunne hjælp, give hjælp på det område. Og gør vi det, så er det tegnet på en dynamisk, levende og et kærligt fællesskab. Og vi kan ikke sådan organisere os ud af det her, selvom det nogle gange kunne være rart, men det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke sådan en gang om året kalde sammen til et møde, og så alle dem, som har det som Euodia og Syntyche, de sætter sig herover, og alle dem, som gerne vil være Syntyche også, de sætter sig herover, og så siger vi 1, 2, 3, og så laver vi et match, og så får vi løst alle uenigheder. Nej, vi må hele tiden hjælpe hinanden. Forskellige synspunkter og uenighed vil komme igen og igen. For nogle uger siden, så havde vi en situation i ældsterådet, i ledelsen her i kirken, hvor vi var uenige. Faktisk ret så uenige. Og der blev sagt ord, som ikke skulle være sagt på en måde, som ikke var opbyggende, men som på ganske kort tid blev som en kile imellem os. Og vi havde brug for hjælp. Og vi fik det. Et par syntykosser hjalp os. Og vi fik talt ud med hinanden. Sagt undskyld. Tilgivet. Og med tårer i øjnene. Med glædestårer. Så kunne vi igen bede sammen. Og opleve den enighed og det fællesskab, som vi så meget ønsker at have i vores ledelse. Og det er evangeliet i funktion. Paulus han siger i brevet til 2. Korinterbrev, at vi har fået forligelsens tjeneste. Vi er med til, at mennesker bliver forligt, kommer i et ret forhold til Gud. Men vi har også en opgave og en tjeneste, at være med til at forlige mennesker. At hjælpe hinanden til at leve i fred med hinanden. Har du oplevet det her frigørende, det forløsende evangelium? At bede om tilgivelse og få tilgivelse. At være fri. Helt fri. For vores forhold til Gud, jamen det har stor indflydelse på vores forhold til vores medmennesker. Og omvendt, vores forhold til hinanden har også stor indflydelse på, hvordan vi har det med Gud. Er der kurer på tråden? Er noget som, det nager lidt her. Enten i et lodret eller et vandrette plan, så påvirker det den anden relation. Og lad være med at lade stå til. Bed om hjælp, hvis der er brug for det. Hver søndag efter gudstjenesten, så herinde ved siden af, så er der nogen, som gerne vil bede med dig. Det kunne være, du skulle gøre brug af det. Det kunne være, det var første skridt på vejen. Og hvis du ser en Jodia eller en syntyke, som er uenig, så vær ikke ligeglad, men tilbyd hjælp. Og vi skal læse videre fra vers 4. Men da Paulus han skrev det her brev, så sad han ikke der og lagde sådan kapitler ind, og lidt vers her, og numre, og afsnitsoverskrifter osv. Det er sådan en lang smør. Så nogle gange så går vi lidt glip af sammenhængen, hvis vi ikke læser det, som kommer lige før. Der står det her, glæd jer i Herren, jeg siger, er der glæd jer. Glæden i Herren er en glæde over at høre Herren til, over at være frelst. Og hvis vi læser det i sammenhæng med det, der stod lige tidligere, så bliver det endnu mere klart. Der står, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet, sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navnet står i livets bog, glæd jer i Herren. Så der er en sammenhæng her. Navne skrevet i livets bog, og glæd jer i Herren. Vores navne er skrevet i livets bog. Jesus har frelst os fra synd og død og evig fortabelse. Og på korset, så døde han den død, som jeg fortjente. Han tog straffen for min synd. Nu er vi frelst til et liv i evighed sammen med Gud. Uden tårer, uden sygdom, uden nød, uden smerte, uden død. Men vi kan allerede begynde på det her liv nu sammen med Jesus. Det er ikke fuldkomment, som det vil blive engang, men det er begyndt. Og denne her glæde, den kan vi have i Herren. Og det er ikke en glæde baseret på os selv, men på ham. Paulus havde allerede sagt det her med glæde, at de skulle glæde sig i begyndelsen af kapitel 3. For at være glad er godt, sundt og dejligt. Det var dejligt at se, at de fleste af os havde smilet før, da David viste videoen. Og nogle gange så er vi i godt humør, og vi kan være glade i os selv, uden at være selvglade. Og det er helt fint. Men jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvor utrolig hurtigt det kan skifte. Vi hører noget, oplever noget, med ét, så er vores humør helt anderledes. Glæden kan så hurtigt forsvinde, hvis den er baseret i os selv. Men Paulus han skrev til den her menighed i Filippi, og Guds ord til os i dag er, at vi skal glæde os i Herren. Og normalt så bruger vi ikke så meget det her med at glæde os i noget, eller glæde os i et eller andet. Jeg kan glæde mig til juleaften. Det er sådan en forventningsglæde. Jeg kan glæde mig over, at landsholdet for en gang skyld vandt over 3-1 over Serbien. Det er sådan en glæde med en vis afstand. Men at glæde sig i noget, det siger noget om, at det er meget, meget tæt på mig. Ja, faktisk er jeg en del af det. Paulus han kendte det gamle testamente rigtig godt. Og i Nehemias' bog, der står der om Israel, at de på et tidspunkt havde fundet Guds ord. Og de begyndte at læse det, og folk de omvendte sig, og de overgav sig på ny til Herren. Folket de sørgede over deres synder, som de fandt ud af ud fra den her bog. Og de græd. Men Nehemias han sagde til dem, vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Og det lyttede folk til, og de holdt en stor glædesfest. For styrke og kraft, det kommer ikke fra moral, eller at jeg prøver at tage mig sammen. Kraften kommer fra nåden. Og Paulus han skriver i et andet brev, og du mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. I en anden oversættelse står der sådan her, og nu du mit barn, hent kraft fra nåden i Kristus Jesus. Min svigerfar, han er landmand, altså rigtig landmand, med træsko, mudder på gummistøvlerne og store maskiner, rigtig store maskiner. Og han har en, der ligner denne her. Og som I alle sammen kan se, så er det en kartoffeloptager. Og det er en fantastisk maskine, som kan grave kartofler op, rense for jord og rødder, kartoffeltoppe og græs. Og så øverst op, så kommer kartoflerne ud på et transportbånd, som ser sådan her ud. Og her står et par folk og fjerner sten, eventuelt dårlige kartofler. Men denne her store og fantastiske maskine, og meget, meget nyttige maskine, den kan intet i sig selv. Den har brug for denne her. Og det er en kraftoverføring. Kraftoverføring, det er sådan en roterende aksel, som overfører en traktorens kraft til maskinen. Og når kartofloptageren er spændt bag efter traktoren, bliver trukket af den, og kraftoverførelsen sidder på plads, jamen så fungerer kartofloptageren med alle dens tandhjul, ruller og alle de her bevægelige dele, og den er til fantastisk gavn. Uden kraften fra traktoren, så står den ubevægelig og ubrugelig stille. På samme måde, så får vi også vores glæde og kraft fra Herren af noget. Kraften og glæden skyldes ikke os selv, men kommer fra ham. En traktor har masser af hestekræfter og er bomstærk. Herren ønsker at give os af alt hans kraft og glæde, når vi er i ham. Vi skal tilbage til Filipperne 4. Der står, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Hvis jeg ved, at mit navn er skrevet i livets bog, og jeg kan glæde mig i Herren, så behøver jeg ikke at være hård og streng over for andre mennesker, men jeg kan lade Jesu mildhed fylde mit sind og mine tanker. Herren er nær kan forstås på både som om, at Herren han er nær ved os, at han er aldrig fjern fra os, aldrig uinteresseret eller distanceret, nej, han er tæt ved os, ligesom der står i Salme 121, Herren er din skygge ved din højre side. Men Herren er nær kan også forstås som, at Herrens komme er nær. Jesus han kommer snart igen. Er I klar over det? Faktisk har vi aldrig været tættere på det, end vi er i dag. Men begge forståelser af, at Herren er nær, det er, kan skabe grundlag for, at Paulus videre kan skrive, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Vi skal ikke være bekymrede, fordi Herren er nær. Og det var ikke bare sådan en lille fix idé, Paulus havde fået det her. Jesus han talte rigtig meget om det her. Han sagde, derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroen. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plan. Apostlen Peter, han skriver jo ligeledes i sit første brev, kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Og vi må ikke tage let på det her med at bekymre os. Åh ja, det er vist nok en af de her lidt mindre synder. Jeg er bare sådan lidt bekymret anlagt. Nej. For bekymring er i bund og grund en manglende tillid til, at Gud har styr på det. Han har virkelig styr på alt. På det alt sammen. I lignelsen om sædemanden og de her fire typer jord, han sår på, så er der det her med nogen, der lander blandt tislerne. Og der står, det som faldt blandt tislerne, det er dem, som der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdom og nydelse, så de ikke bærer moden frugt. Bekymringer kvæler både glæden, og de kvæler Guds ords virke i vores liv. Så det er alvorligt, og vi må stå imod den her fristelse. Og hvis det er noget, du kæmper med, det her med at bekymre dig, så vil jeg gerne opfordre dig til at tale med en anden kristen om det. Måske kan du bruge bederummet hen ved siden af jer også. Fortæl, at det er noget, som du kæmper med. Bed sammen og få kraft fra Herren til at sige nej til bekymringer. I stedet for bekymringer, så byder Guds ord os her til at bringe alle vores ønsker frem for Gud. Og vi kan roligt bede Gud om alt. Han skal nok sortere. Og som der står i vers 19, længere hen i kapitel 4 her. Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har lyst til. Nej, undskyld. Gud vil give jer alt, hvad I har brug for. Af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Og resultatet er, at Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fred i både hjerter og tanker. Fred i både sind og følelser. Ikke bare vores egen lille, nå, nu går det vist meget godt, fred, men Guds fred. Og Guds fred er ikke bare fraværet af ufred eller en midlertidig våbenhvile. Nej, Guds fred er, at vi ved, at vi har fællesskab med den almægtige Gud, fordi Jesus han har tilgivet os vores synd. Paulus han siger et andet sted, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Jesus, som også blev kaldt fredsfyrsten, han sagde til sine disciple, den nat, inden han selv skulle korsfæstes, fred efterlader jeg, min fred giver jer. Jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. Og denne Guds fred, som Paulus skriver om, mens han sidder i fængsel i Rom, den overgår alt menneskelig forstand. Og den bevarer vores hjerter og vores tanker. Og ikke bevarer som sådan at sylte eller pakke ned eller sådan lignende, men aktivt som at beskytte og forsvare. Både fred og glæde er en del af åndens frugt i vores liv. Så derfor så vil jeg gerne slutte med at opfordre dig til at tage glæde alvorligt. Glæde er en naturlig del af det kristne liv. Ikke sådan en lalleglæde og overfladisk glæde, men en dyb glæde i Herren. Vi har den, fordi vi er frelst. Vi er tilgivet, og vi kan leve i fællesskab med den almægtige Gud. Og den her glæde, den må også komme til udtryk over for mennesker omkring os. Er det småt med glæden i dit liv, så bed Jesus om, at du igen må se, hvor meget han har gjort for dig. At glæden må udspringe og vokse deraf. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger dig, glæd jer. Amen.